Máme za sebou první zářijový týden, což je často takový týden novinek, prostě nových věcí. Rozhodně tady jsou rodiny, kterých se týká to, že třeba dítě jde poprvé do školky, poprvé do školy. Pro někoho je možná ta novinka prostě vrátit se z dovolený a teď zas naskočit do té práce. Možná jsou to nějaké jiné novinky, které se odehrávají nebo před kterýma případně stojíte. A v Biblii je hodně různých příběhů, kdy někdo stál před něčím novým. Nějaká nová zkušenost, nový úkol, nová cesta, která se před nimi otevírala. A jeden takový hezký, který mám rád, možná ho budete znát, je, když malý Samuel pomáhal ve stánku úmluvy a Bůh k němu poprvé promluvil. Samuel už tak jako usínal, připravoval se na spaní, asi to byl večer teda, a Pán Bůh k němu promlouval, a protože to byla nová situace, něco nového, před Samuelem se v tu chvíli otevírala úplně nová životní etapa, tak on nevěděl, co má dělat. A to se nám stává, že? Když stojíme takhle před tím něčím novým, tak často nevíme, co máme dělat. A to je v pořádku, to je normální. Ale co je na tom příběhu krásné, tak mně se tam líbí dvě věci. Jedna je, že Samuel měl někoho, kdo mu s ním poradil, co udělat. Měl tam ten jeho mentor, učitel, člověk, který ho vedl, jmenoval se Eli, a Samuel za ním zašel. Eli teda nejdřív sice taky nevěděl, co se děje a co se má dělat, ale pak dobře poradil Samuelovi. Poradil Samuelovi, co má dělat. Tak možná i my se můžeme rozhlédnout kolem sebe, když to takhle máme, že je něco nového a nevíme, co s tím. Jestli nemůžeme někde dostat pomoc od někoho. A nebo naopak, rozhlédnout se, jestli třeba my zase někomu nemůžeme takhle v takové situaci pomoct. No a ta druhá krásná věc je, jak potom Samuel reagoval. Když k němu Pán Bůh promluvil znovu, tak Samuel říkal, mluv, tvůj služebník slyší. No a Bůh mluvil. A protože Samuel byl ochotný poslouchat a zařídit se podle toho, tak se z něho stal velký prorok. Takže jaké povzbuzení pro nové situace to může být pro nás? No, můžeme do toho jít s tím, že si můžeme říct o pomoc, když ji potřebujeme, a můžeme hledat tu pomoc od někoho. A určitě je dobré do toho jít s tím postojem, ano, Pane Bože, poslouchám, jsem tady. Je to nové, možná úplně nevím, co mám dělat, ale ty mluv a já se podle toho zařídím. Tak pojďme teď společně pozvat Pána Boha v modlitbách k tomu, aby i dneska tady byl s námi, aby i dneska k nám mluvil, a pokud třeba máme před sebou něco nového, tak aby i dneska třeba do té situace nám něco dal. Tak pojďme se postavit, pokud můžete, a já se budu za nás všechny modlit. Náš drahý Pane Bože, tebe dneska tady vítáme a máme radost, že tu můžeme být společně, že tu můžeme být i s tebou, že můžeme očekávat na tvého ducha a na tvoji přítomnost, že jsme teď tady v takovém chrámě, kde chceme tebe uctívat, tebe hledat, o tobě se něco dozvídat a tebe zažívat a zakoušet. Je pro nás obrovskou milostí, že ty nám to umožňuješ, že ty se s nám dál poznat, můžeme k tobě přicházet, nám dáváš Ježíše, dáváš nám svého ducha a my skrze ně můžeme k tobě přicházet. Tak děkuji za to, že k nám promlouváš, a promlouvej k nám prosím dnes, dávej nám taková srdce, abychom byli připraveni slyšet, ochotní tomu naslouchat, ochotní se podle toho taky zařídit ve svých životech, abychom si z toho mohli vzít požehnání a pozbuzení tam, kde něco potřebujeme, kde potřebujeme pomoc, napomenutí, kde třeba potřebujeme trochu nějakou změnu směru. A prosíme tě o to, aby i z našich srdcích na oplátku k tobě opravdu mohla jít vděčnost, tak myslím, že něco krásného, to, za co všechno ti můžeme děkovat, za všechny ty krásné věci, sliby, které nám dáváš, tvoji milost, tvoji lásku, tu příležitost být teď tady, na tomto místě, tak provázi nás dnes tou bohoslužbou a co zazní, ať je k tobě k chvále, a nás to, ať to vede v našich životech, a každému z nás dávej do srdce to, co dnes potřebujeme. Amen. Tak moc děkuju. Když už jsem zmínil tu chválu a vděčnost, tak rád bych k tomu pozval teď dnes lehce improvizovanější chválicí skupinku, která nás v tom povede.
Ráno a pojďme chválit našeho Pána způsobem, který vám je blízký, a můžeme začít písní Ježíš, přítel hříšných.
Je jeden hlas, co měl vyznít, je jedna píseň v zpívání.
Dnes měla i výuka v besídkách. A možná to je taky trochu novinka, úplně nemám přehled, tak nevím, jestli třeba tady je někdo, nějaké děťátko nebo rodina, kde je to taky teďka poprvé, anebo možná někdo mění třeba oddělení. Někdo takový, nezamáváte na mě, nikdo na mě nemává, tak možná ne, tady je možná všechno při starém v tom případě. Ale moc si přejeme a doufáme a věříme, že to bude i v besídkách krásný rok, který bude bavit i učitelé, i děti v besídkách, a kde díky kterému budeme mít i nějaké ty Eli, kteří budou pomáhat, a ty Samuelé, kteří se budou něco učit a něco nového zkoušet. Tak já bych se rád teď za besídky pomodlil a potom děti budou moc odejít. Tak, Pane Bože, děkujeme ti za teď tuhle tu příležitost posílat děti naše do besídek, kde můžou být spolu, kde můžou být se svými učiteli a mluvit o tvém slově a něco si třeba i hrát, povídat, ptát se a zkoumat. A tak tě prosím, aby i tam mezi nimi si ty taky mluvil, aby si každému ukazoval tu cestu k tobě, tu cestu, kterou ty jim připravuješ, a všem těm učitelům, kteří se jim budou věnovat, aby si jim dával tu moudrost správně zodpovědět ty otázky, vysvětlit jim, co potřebuje, aby se jim mohli přiblížit, dobře jim porozumět, aby taky z toho, co dělají, a z té služby mohli mít radost a tvé požehnání. Amen. Tak, a děkuju. No a kdo se chce vydat do besídky, tak může jít. Týká se to asi hlavně dětí, pokud máte chuť odejít do besídky, ale vedoucí vám ve dveřích řeknou, že ne, vy se musíte vrátit do sálu, tak pak to znamená, že vás se bude týkat kázání, Boží slovo, kterému se už teď budeme věnovat, a za tím účelem já tady přepustím kazatelnu našemu bratru kazateli Romanu Neumannovi.
Dobré ráno, to je cool, že můžeme otevírat Bibli, a víte proč? Protože když otevíráme Bibli, tak nám to přináší témata, na která bychom normálně třeba nepřicházeli. Ano, staví nám to výzvy do života, protože najednou musíme promýšlet věci, které třeba v nákupních seznamech našich bychom nenašli, nebo v tom našem plánování, co nás v tomhletom týdnu asi tak čeká, tak bychom to tam taky nenašli, ale když otevíráme Bibli, tak najednou máme témata. Témata, která jsou užitečná pro život. A kdyby ten dnešní příběh si mezi sebou vypravovali teenagery nebo mladí lidi, tak by možná použili taková slova. Tyjo, tady jde o život. Nebo zdrhej, to je cool. Nebo tyjo, to je ale hustý. Takže dneska půjde o život, a to doslova, ne nám, ale Saulovi, protože dál pokračujeme v knize Skutků 9. kapitoly, takže dál totiž sledujeme postavu Saula, který se pro něj překvapivě, to je ten poslední, kdo by to čekal, tak se setkal s Ježíšem. A pro jeho život to přineslo docela velké vzrušo, ale pěkně po pořadě. Saul totiž v těch uplynulých dnech, jak jsme to mohli sledovat, v té 8. a 9. kapitole, respektive se Saulem jenom 9. kapitole, tak měl v uplynulých dnech namířeno do Damašku, aby tam pronásledoval křesťany. Lidi, kteří věří v Ježíše. Saulovi prostě přišlo, že takhle by to rozhodně nemělo být. To je špatně, co dělají. Jak může někdo věřit v Ježíše? To není správné. Takovéhle pomílení. To přeci ne. A tak se rozhodl, že takové lidi je potřeba dávat do vězení, takové lidi je potřeba přesvědčovat, že tudy cesta nevede. Jenže co se nestalo, jak to čteme v knize Skutku 9. kapitole, cestou do Damašku ukázal se mu živý Ježíš a teď najednou ho Ježíš pozval k následování. Saul pozvání přijal, nechal se potom pokřtít a teď sledujeme dál. Co se dělo? Co to bylo? A budu číst tedy z Bible, z Nového zákona, knihy Skutky apoštolů, 9. kapitola a teď od 20. verše dál. Co se dělo dál v tom Damašku? Je to o Saulovi. Hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přece přišel jenom proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím, tedy k těm hlavním náboženským autoritám té doby. Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. Tak toto je fakt komplikace. Žid přivádí do úzkých židy. Jo, to je prostě, to nevymyslíte. A co se stalo? Saulovi docvaklo, kým je Ježíš. Že není jenom historickou postavou, protože to on věděl, že přeci v tom Jeruzalémě se pohyboval, však to on znal, ale že je mnohem víc, že je Boží syn. Že je Boží syn. To, co mu předtím tak leželo v žaludku, tak mu najednou došlo a říká, hlejte, lidi, prostě Ježíš je fakt Boží syn. A kdybychom si to chtěli trošku říct, co to znamená, tak Boží syn to neznamená, jakože je Boží potomek. Jako bychom si to možná někdy laicky představovali, že? Když syn, tak otec, no tak je to jasný, tak je to nějaký potomek. Tak takhle tudy vůbec. To označení Boží syn vyjadřuje spíš titul. To, kým je Ježíš. Že Ježíš je Bůh. Ano, dotýká se to tady toho tajemství, že Bůh ve třech osobách, Otec, Syn, Duch Svatý, ano, ale to, co říká, je, Ježíš je Boží syn, jinými slovy, Ježíš je Bůh. Ježíš je součástí Božího majestátu. A kdybychom si to spojili se Saulem, tak on předtím by řekl, no to ne. To ne, Ježíš není součástí Božího majestátu, Bůh je jeden přece a proto je potřeba to těm lidem v Damašku vysvětlit, že toto ne, že to je pomílenost vzývat Ježíše jako Boha. Jenomže potom cestou do Damašku potká a najednou je všechno jinak. A najednou je to Saul, který říká, helejte, lidi, Ježíš je Boží syn. No a kdybychom se podívali na to označení Mesiáš, tak je to, no to není české slovo, je to moc neznámé, to znamená, je to takový český pokus, jak no, přeložit nebo jak nějak vyjádřit hebrejské slovo Mašiach, tedy jako ten, kdo je poslaný, jako ten, kdo je Bohem pomazaný, ale k čemu? K čemu je Mesiáš? K čemu je pomazaný, k čemu je Bohem poslaný? No je poslaný k tomu, protože má vyřešit ten dávný problém člověka a to, že jako lidé máme náchylnost ke zlému. My tak jako víme a svědomí nám to nikdy napovídá, co je dobře. A potom přijde situace života a my máme náchylnost ke zlému. Máme náchylnost to, si to udělat po svém. Že prostě jako lidé nedokážeme udržet ten Boží dobrý směr. Že Pán Bůh říká, takhle by to mělo být, takhle je to dobré. A my neustále z toho dobrého Božího směru sklouzáváme. Ujíždí nám to někdy na jednu stranu, někdy na druhou stranu, to je v podstatě jedno na kterou, ale jsme mimo. A proto jsme jako lidstvo, jako lidé jsme potřebovali Božího poslaného, to je ten, kdo přijde a bude plně člověkem, protože aby nás reprezentoval, aby se s námi zcela ztotožnil, a to je Ježíš, a zároveň je Bohem, aby to zlé lidské jednání mohl na sebe vzít a obětovat se za to. A to je ta vzácná kombinace, která je u Ježíše. Zároveň člověk, zároveň Bůh. Boží majestát, Boží poslaný. Je to ten, kdo dokázal žít životem, kterým my bychom měli žít. A on to nejenom udělal, ale taky na kříži na sebe vzal to všechno, co se nám nepodařilo. To všechno, kde my jsme uhnuli z cesty, z té dobré Boží cesty. Tak proto jsou tyhle ty termíny jako Boží syn, Mesiáš tak důležité. To jsou ty termíny, kvůli kterým se Saulovi předtím otvíral nůž v kapse. A teď je to Saul, který říká, helejte, helejte v Damašku, podívejte se na to, teď Ježíš je opravdu Mesiáš, Ježíš je Boží syn. No a tak to nejsou jenom, řekněme, přezdívky, abychom si měli nad čím lámat hlavu a měli co dělat v neděle, že abychom si říkali, tak co to znamená vlastně Boží syn, co to znamená Mesiáš. To jsou velké věci, které ale mají praktický význam. Protože jestli je Ježíš ten Bohem poslaný, no tak je to super. To má praktický dopad. No a když to Saulovi seplo, tak o tom nemohl mlčet. Nemohl o tom mlčet. On sám byl od narození Židem, Saul byl od narození Židem, který očekával Mesiáše. On očekával, hele, jednou to přijde. Jednou to přijde. Ten Mesiáš přijde, protože Bůh to slíbil, Bůh to udělá. Takže i pro něj to je pecka, že on se potkává jako žít s Mesiášem. Živý Mesiáš na něj mluví. A teda nebylo to nic lichotivého, když se poprvé setkali, protože mu říkal, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Ale pro ně je to taková pecka, že na 3 dny zmlkne, ale potom začne mluvit. A potom začne mluvit a káže a teď jim to tam sype. A jeho důraz je, Ježíš je syn Boží, jinými slovy, je to Bůh, nemyslel jsem si to, ale teď už to vím. A ten druhý důraz byl, že Ježíš je Mesiáš, to znamená ten Bohem poslaný zachránce. To je ten poslaný, na kterého jsme my všichni Židé čekali. Děcka, to je strašně super, podívejte se. Já jsem to taky přehlížel, ale potkal jsem se s Ježíšem, on je živý. No a protože Saul v těchto těch věcech byl tak jasný, tak přiváděl do úzkých damašské Židy. Ale teď si představte, že jste damašským Židem v době, než tam Saul dorazil. Jo. Tak si říkáte, tyjo, tyhle ti křesťané, ty nám tady pijou krev. Jo. Jo? A teď, jo, pardon, teď to nemyslím nějak, jako obrazně, jo? Jakože prostě je to štve, jo? Že furt mluví o Ježíši a že Ježíš je ten Bohem poslaný a tak. Jo? A teď se těší na to, že konečně jim tady přijde Saul provětrat pérka. A co se nestane? Jen on si to cestou rozmyslel. To není možný. Jo, takže on dorazí do Damašku a teď co jim říká? Hele, bratři moji, Židé moji, teď my jsme dohromady ta generace, teď my jsme ten národ, který věří v Boha. A Ježíš je opravdu Boží syn, Ježíš je Mesiáš. A oni se říkají, tak to snad ne. A takže proto tam máme napsáno, že přiváděl do úzkých. No a když přivádíte někoho do úzkých, tak začíná protitlak. A ten protitlak byl fakt silný. Ten protiproud byl tak silný, protože se domluvili, že se Saula zbaví. Ale ty ho ve stylu italské mafie. Jakože když, hele, my se ho zbavíme, tak to my se jako, jakože fakt zbavíme. Jakože ne, že mu řekneme, hele, tak, hele, okruh 30 kilometrů kolem Damašku, to není tvoje území. A taky tohle to by byla trochu mafiánská taktika, ale oni ne, oni prostě se domluvili, že to s ním vyřídí jednou provždy. Jo, že ho zabijou. A tak, čtu tady od 23. verše, po nějaké době se Židé uradili, že Saula zabijí. Jo, tak moc jim pil krev. Ale on se o jejich úkladech dověděl, protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit. Podívejte se, ty, jak houževnatě. Jo, to nebyl žádný jako náhodný plán, prostě hlídají brány teď. Tohleto. A tak se stalo, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. Tak tuhle tu část jsem si nadepsal zdrej. Kvůli Ježíši tady najednou jde o život. To je normálně, to je klan, který tam utahuje smyčku, protože se chtějí zbavit Saula, hlídají brány a teď? Zdenka byla ve svém dětství fascinována tohletou scénou. Když se to dozvěděla, to mi nedávno vyprávěla, to ještě nevěděla, že já o tom budu mluvit, tak říkala, úplně jak fascinovaně sledovala, říkala, tyjo, jak velký koš to musel být, v kterém ho spouštěli dolů. Jo, a že kvůli Ježíši ho takhle jako spouští, že tam bude prostě o život. Jo. Dneska by teenagery řekl, jo, to je hustý. Tehdy na Slezsku, kde žila Zdenka, ještě slovo hustý používali jinak, třeba jako hustá polévka, že? A tak. A tak tady vidíme, jak se nám čeština posouvá, co dneska máme jako hustý. Dřív to byly barvy třeba. Ale tady už ten akční příběh se nám dost komplikuje, protože jedno drámo střídá druhé. To první drámo, Saul se potkává s Ježíšem. Drámo jak šlak. Teď damašští Židé ho prostě chtějí zničit, zahubit, takže prostě najednou mu usilují život a on musí zdrhnout pryč. Jo. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak se nám tady ještě tohleto drámo, jako kdyby z filmu z Bonda, z Bondovky, tak nám se do toho začíná dávat vztahové drama. To znamená, teď úplně změníme, bych řekl, jako prostředí a možná i zaměření toho příběhu, protože zjistíme, že se nám mění žánr filmu z Bondovky na psychologické dráma. Prostě psychologické dramo. A protože čtu teď od 26. verše, z toho zjistíme, že se mu podařilo teda zdrhnout a 26. verš, chápete, vrací se domů do Jeruzaléma. Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. To je situace, co? A tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul po cestě do Damašku uviděl pána, vidí se Ježíše, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšové jméno. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílec apoštoly a všude směle mluvil ve jménu páně. Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dozvěděli, doprovodili ho do Cezareje a poslali do Tarzu. Tak to vztahové drámo, v podstatě, které tady sledujeme, je na začátku těch veršů, protože Saul prožil setkání se Ježíšem, jde do církve v Jeruzalémě a tam si kladou otázky. Pochopitelně, protože ho znají. Když si říkají, ale to je ten, který tady odsud z Jeruzaléma, to není zase tak dlouhá doba, co tady odsud z Jeruzaléma vyrazil do Damašku, aby tam naše kolegy, aby je tam pronásledoval. A teď se nám tady vrací, tyjo, jestli to není nějaký úskok. Jestli on se nechce infiltrovat jako nějaký prostě No jako, a teď nás tady rozloží a chytne nás zevnitř. To je úskok fikany, jo. A teď to je těžká situace pro Saula, protože Saul se vrací jakoby ke svým, řekněme, uvozovka, ty své židy opustil, teď přichází do Jeruzaléma ke svým křesťanům a oni se chovají trošku podezřívavě. Takže se otevřeme teď téma přijetí. A psychologové vám řeknou, že přijetí patří mezi základní lidské sociální potřeby. Každý z nás máme potřebu přijetí. S přijetím se setkáváme v rámci svojí rodiny, která nám dává pocit, že o nás někdo stojí, že se o nás někdo stará, někomu na nás záleží. A to i přesto, že nejsme dokonalí. Překvapení pro rodiče, překvapení pro děti. Ne, ani děti, ani rodiče nejsou dokonalí a přesto přijímají. A přijetí dává pocit bezpečí, je důležité pro komunikaci na hlubší úrovni, protože pokud nebudeme mít pocit, že na člověku, se kterým mluvíme, záleží, tak se mu neotevřeme. Tak se s ním doopravdy nebudeme sdílet. Zůstaneme jenom na povrchu. A teď každý z nás potřebuje přijetí, každý z nás chce mít, řekněme, spřízněnou duši, kde jinde ji hledat, než mezi lidmi, kteří věří ve stejného Ježíše. Protože přeci Ježíš mě přijal, tak je úplně logické, že mě budou přijímat i Ježíšovi následovníci, že? Velmi logické, velmi předvídatelné, nic překvapivého, jenom se nám to někdy komplikuje. To znamená, že v tomhletom příběhu vidíme, že Saul touží po přijetí a ze začátku to je složité. Najednou tam vidí, hele, na délku paže, jo, jako takový jako distanc. A tohleto může člověk prožívat při příchodu do nového prostředí. Můžeme prožívat tuhle tu nejistotu. Hele, jsem vítaný, nejsem vítaný. Může člověk vnímat takové vnitřní napětí, zároveň očekávání, nejistotu. A teď je důležité si to spojit s tím, že jako Ježíšovi následovníci jsme voláni k tomu, abychom přijímali druhé. My jsme voláni k tomu, protože nám Ježíš říká, tak jako Bůh přijal vás, přijmejte i vy. A to dokonce i v takhle extrémní situaci, jako je, že pronásledovatel církve přichází do církve. A teď ještě tvrdí, že už je jakoby jejich. No, to je komplikovaná situace, nic jednoduchého. Jo, tak když to čteme, tak dobrý, už tak už víme, jak to dopadlo, takže ještě o to lepší. Ale v reálu to má trošku dramatičtější jako souvislosti, protože zase, kdybychom se to dali do toho příběhu, tak máte za sebou noční útěk z opevněného města, jak vystřížený z akčního filmu, následně prostě máte za sebou cestu odpovídající, řekněme, túře z Ústí nad Labem do Brna a tam s tou skupinou lidí, ke které se chcete začlenit, tak tam máte tu nejhorší možnou pověst. Lidově řečeno, máte to u nich pěkně rozlité. Jo, nejspíš se s vámi vůbec nebudou bavit, pokud vám ještě něco neudělají. A měli by vlastně na to konec konců i právo, že potom, co jste pronásledovali, dávali do vězení, jenomže přesto vnitřně toužíte vstoupit mezi ně a víte, že tam je vaše místo. Že přeci taky patříte k Ježíši. To je situace, co? Tak takovéhle pocity mohl mít Saul, když procházel Damašskou bránou v Jeruzalémě, obával se toho, jak to asi mezi těmi jeruzalémskými křesťany, jak to dopadne, přijmou ho. Zároveň potom vlastně toužil, protože věděl, To je můj domov. To je moje rodina. Toužil potom, aby ho přijali, protože se podílel na stejné naději jako oni. No a potom se ukázalo v realitě, že ty obavy asi nebyly úplně od věci, protože rozpačitý začátek, protože se báli, že to je z té Saulovy strany úskok, a tak mohl prožívat smutek. Možná i vy znáte takový pocit, že jste něco zkazili, teď víte, že to jde těžce napravit, že zejména se to stává, pokud ublížíte někomu blízkému člověku, který ztratí potom důvěru, a tam už potom je blízko k tomu si začít zoufat. Co teď? Tolik jim chtěl docházet, že svoje slova myslí upřímně, že to není žádný úskok, jak se domnívají, a najednou se tam objevil Barnabáš. To je najednou člověk, který otevřel svoje srdce Saulovi, začal mu naslouchat. Co se to vlastně stalo? Co prožil? Jaké to je? A Saul to vyprávěl, Barnabáš se ho ujal a vlastně mu pomohl překonat tu hradbu nedůvěry. Víte, taková hradba nedůvěry se zdolává mnohem hůř než hradby v Damašku. Ale stejně tak, jako na překonání hradeb v Damašku potřeboval lidi kolem sebe, aby mu pomohli, protože tam nejel výtahem, tak stejně potřeboval na překonání hradby nedůvěry v Jeruzalémě, potřeboval taky někoho kolem sebe. A tím se mu stal Barnabáš. Takže to je vlastně skvělý příběh. I když tady se nám to zaseklo trošku v takovém vztahovém dramatu, ale končí dobře, protože se dostal se dovnitř. To rozhodnutí pomoct Saulovi zvítězilo nad obavami a proto má v podstatě šťastný závěr, jestli se dá teda šťastný závěr říct tomuhletomu mezikroku, ale šťastné to je v tom, že mu dali místo ve svém středu a ve svém srdci. A toto je důležitá věc pro komunitu Ježíšových následovníků. Dát místo ve svém srdci, dát místo vedle sebe, dát a vítat. Takže najednou zažívá přijetí. Přestože měl minulost, jakou měl. Ale minulost nás neurčuje. Ne v Božím království. V Božím království nás určuje budoucnost. To, co teď. Proto je tak důležitá otázka, co teď děláme. Co chceme dělat? Jak se teď stavíme k Ježíši? Jak s ním chceme žít dál? Protože ano, může být skličující ohlednout se za minulým týdnem a říct si, tyjo, já jsem to zase pokonil. To je, může být smutné, ale důležité je, co teď s tím já udělám. Protože vím, že mi Ježíš říká, vítej, jsem rád, že jsi tady. A jdi a už nehřeš. Takže on, Saul, poznal, jak velkým svědectvím o Boží lásce je ochota ujmout se neznámého člověka, dát mu vlastně místo ve svém srdci. A to si potom můžete všimnout, když bychom teď četli to, co apoštol Pavel psal, z toho Saula se stal apoštol Pavel, tak docela často tam píše něco takového, jako přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus přijal vás. Nebo docela často pozdravoval, spoustu lidí pozdravoval v těch svých dopisech. A to jde vidět, že říká, hele, je to vztahová síť. Být následovníkem Ježíše znamená, že otevíráme svá srdce druhým lidem. A tak se vlastně my můžeme ptát sami sebe, protože tomu nám vlastně Bible slouží, abychom si kladli otázky i sami nad sebou. Bible nám dává odpovědi na to, jaký je Bůh, řekněme, jaký je ideál pro život, ale ptáme se sami sebe, stavíme kolem sebe hradby proti druhým, anebo pomáháme druhým překonávat hradby. Dokážeme se ujmout lidí na cestách, nebo třeba těm, kteří přijdou tady do sboru, tady do archy poprvé? A kde jsou hranice našeho přijetí druhých? Končí ten můj zájem podáním ruky, pozdravením, a pojďte si tady s námi dávat kávu, a nebo chceme otevírat svoje srdce víc? Jsme ochotni pro ně obětovat svůj čas, síly? Chceme udělat ten vstřícný krok vůči druhým? A nebo je nám dobře za našimi postavenými hradbami a rozhodně nechceme riskovat vpuštění neznámého nebo málo známého člověka do svého života? To jsou věci, které můžeme u tohoto příběhu si klást. Jak je to se mnou? No a máme tady další drámo, další útěk. Kázal řecky mluvícím židům Saul a přel se s nimi, takže zase protitlak, pokoušeli se ho zabít. To je strašně zvláštní, že? Jak moc je to štvalo. To už není taková jako rezervovaná reakce, že no tak dobře, tak něco si vykládej. My si myslíme svoje. To, jako to, když chcete někoho zabít kvůli něčemu, to už je fakt vážný, aspoň mně to přijde. Jako, že to už je fakt vážná věc. No a zase, když se to dozvěděli, bratři, no tak co vymysleli? Doprovodili Saula do Cezare, to znamená, to je jako kusanec cesty, sice to je k moři, ale nebyla to zrovna jako letní rekreace. Takže do Cezare a poslali ho do Tarzu. Poslali ho do Tarzu, protože Tarzus bylo město, to je v dnešním Turecku, to bylo jeho rodiště, takže ho v podstatě uklidili do bezpečí. Ale prostě nějakým... Ti Židé v Jeruzalémě prostě u tebe prožili takové zklamání, že to nejsou schopni překousnout. Chápeme? A o to je zvláštnější. Celá řada těch apoštolů byli taky Židy předtím. Jo. Ale teď zrovna Saul jim takhle ležel v žaludku, že ho takhle měli potřebu prostě zlikvidovat. Takže to je realita. Když začnete následovat Ježíše, nevíte, co vás bude čekat. Ježíš vám nezaručí to, že váš život bude krásná růžová zahrádka, zaručí vám dobrodružství a že vždycky bude s vámi. Ale netušíte, co tam bude. Jenomže vidíme to i v tomhletom příběhu, když ho budeme promýšlet v širších souvislostech. Ne všichni museli zdrhnout z Jeruzaléma. Musel utéct jenom Saul. Takže my nevíme, to je právě to, že to může být strašně pestré. Že pro mě to může znamenat jiné drámo v mém životě, než ve vašich životech. Ale víme, že to bude dobrodružo. No, takže kdybychom se to teď shrnuli, viděli jsme, že Ježíš mění životní nastavení. Nejenom to, že z Jeruzaléma šel do Damašku a potom se vrátil zpátky do Jeruzaléma, ale vůbec životní nastavení. Že najednou Saul začíná kázat o Ježíši, přestože ho předtím pronásledoval. A to pro nás znamená jednu, myslím, důležitou věc, že to o Ježíši bude fakt asi důležité. Že to není tak jako jenom na poličce si prostě dát, jo, super, tak teď už vím. Ježíš, to je tenhle ten týpek. Ne, je to tak důležité, že Saulovi stálo za to I když to pro něj znamenalo, že musel zdrhat. I když mu to znamenalo, když to pro něj znamenalo, že prostě přichází o život. Já nevím, zkuste si jenom žít do té situace, kdybyste se teď dozvěděli, že vás někdo chce zabít. Protože kážete o Ježíši. To je šílený, že? No a on to zažívá furt dál a dál. Takže Ježíš mění životní nastavení, je to dobrodružství života, někdy i nebezpečné situace, ale také neustále Ježíšovu blízkost. To je ten benefit, který křesťan má. Já patřím Ježíši a Ježíš je se mnou. Potom jsme viděli, řekněme, takovou další důležitou část přijímání druhých. To je důležitá součást křesťanského života. I když to někdy přináší výzvy, otazníky, tyjo. Jak teď? Co teď? Hraje to na mě? Nebo jaké to je? Třeba já to velmi často to musím řešit, když tady někdo zazvoní a potřebuje peníze na vlak. Že? Jak teď? A víte, jak to nejčastěji chodí? Že se vrací jízdenky a nebo se to ani na jízdenky nedostane. A je to neuvěřitelné, kam všude lidé potřebují cestovat. Tak to byste řekli, že cestují jenom po nejbližším okolí, ale oni ne. To je Bratislava, Liberec. Jako to jsou destinace, ještě že nelítají do Barcelony. Jo? Jako, ale no, tak to je jedna třeba z těch situací. Ale potom jsou i jiné situace. A to třeba situace, kdy mě druhý prosí o odpuštění a já se mám rozhodovat podle toho, budu mu odpouštět a nebudu mu odpouštět. No a vím, že od Ježíše, ano, odpouštím. A chci to takhle dělat. Takže to je příběh Saula, Damašek, Jeruzalém. A já bych za to chtěl teď Bohu poděkovat. Drahý nebeský Otče, děkuji ti za to, že ty tvoje příběhy z Bible jsou živé. Děkuji ti za to, že oni mají tu sílu nám něco říkat i dnes. Že to není historie, co se stalo jenom tenkrát a tam. Děkuji ti, Ježíši, že ty jsi živý. Že jsi Bůh. A že to stojí za to tě následovat. Děkuji ti za to, že i dneska se zjevuješ. Že dneska jednáš jako živý Bůh. A prosím tě, pomáhej nám v tom, abychom tě následovali celým srdcem. Abychom mohli radostně jít za tebou. Amen. Tak a teď se přesuneme k Večeři Páně a to je vlastně znovu část, vlastně ke které názvy Ježíš. Protože se to celé točí kolem Ježíše, takže já se jdu dolů a vy máte možnost si to chvilku jako vydechnout. Tak ten